kusudi sote tuweze kuingia katika hali ya kuwaombea wagonjwa. Na sasa tunataka pia kuwa katika maombi kwa ajili ya mkutano ujao wa wafanya biashara hapa unaoanza Alhamisi ijayo jioni. Watakuwa na wahubiri wazuri katika huu Tucson. Hakika naishi Tucson sasa. Huu ni mwaka wangu wa pili huko. Na kama ambavyo nimesema daima, ninaishi Yerusalemu. Nisingeweza kuwa polisi, jana usiku walinipa tikiti, nikiamini kwamba huo ulikuwa ni Yerusalemu. Nilikuwa njiani, nikienda huku juu karibu na makutano ya Apache, ipo moja ya taa zangu ikazimika, taa ya mbele, taa ya kuashiria. Nami nilikuwa ninajaribu kufika kwenye kituo cha petroli, ndipo nyingine ikazimika. Na ilitokea kwamba nilitazama nyuma yangu, ndipo nikaona taa yake nyekundu. Akanisimamisha, naye akasema, unajua nilicho kusimamishia? Akasema, naam bwana, taa moja imezimika. Akasema, hiyo ni kweli, unajua ni ukiukaji sheria kufanya hivyo? Akasema, naam bwana, lakini nisingeweza kufika kwenye kituo, si kupata chochote, ilikuwa najaribu kutafuta kimoja. Akasema, unatoka wapi? Nikasema, Yerusalemu. Akasema, ati wapi? Wapi? Nikasema, Yerusalemu. Nikasema, mimi ni, akaiangalia leseni yangu, kasema, wewe ni mhudumu? Kasema, naam bwana. Nikasema, inatoka Yerusalemu. Kasema, huko ni wapi? Ng'ambo ya bahari? Nikasema, la bwana, huko juu ya kilima hapa, unaoitwa Tucson, mnauita hivyo. Kasema, imekuwa huku chini Yeriko, hapa nikihudumu kwenye bonde. Ni ajabu hakunipa tikiti wakati huo basi, sivyo? Lakini alinipa kidogo, harakisha ukaitengeneze au, Bwana Yesu, tunajikabidhi kwako kwa ajili ya ibada hii. Ninayakumbuka mambo yote ambayo wewe umeniambia na mambo yote ambayo wewe umefanya mbele za watu, kwa hili tunakupa sifa na utukufu. Lakini nakumbuka msimu wa kupukutika uliopita, nikishuka napata maili 500 kaskazini mwa hapa, wakati uliponionyesha mlima ule na kusema, rudi kawaombee watu wagonjwa mpaka wakati utakapotimia. Nami huyu hapa bwana, si kwa ajili ya watu hawa hapa, siwaombi wao, ninakuomba wewe. Nami nipo hapa usiku wa leo katika huduma yako, kufanya tu jinsi unavyoniagiza. Nisaidie sasa baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hebu tugeukie katika Biblia sasa kwenye kitabu cha Mathayo Mtakatifu kwa ajili ya fungu. Na hebu tusome Mathayo Mtakatifu, mlango wa 24 na kifungu cha 32 na 35 vyote pamoja. Basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Nanyi kadhalika, myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Amin nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Ningependa kuchukua somo dogo kutoka hapo juu ya hili. Maneno yake ya ahadi yasiyoshindwa. Imani yetu imewekewa msingi papa hapa juu ya neno la ahadi lisiloshindwa. Mwanadamu kupitia nyakati ametumaini hili katika ahadi za Mungu. Sasa kama uliwahi wakati wowote maishani mwako kuja kwenye ibada ya uponyaji na ulitaka kusikiza kwa makini uwezavyo, ninataka ufanye hivyo sasa. Tunataka kumwona Bwana akitukuzwa. Nami kwa kweli ninaamini kwamba kila neno la Mungu, kila ahadi aliyofanya ni kweli. Nalo ni kwa kila mtu atakayelikubali. Na sasa, kuna wengine ambao hujaribu kulikubali, nao hawawezi. Kuna wengine wanaweza kulipokea, na wengine wanalipata bila kujaribu hata kidogo. Sasa hilo, inatubidi kuhubiri injili kwamba uponyaji ni kwa wote. Hata hivyo, unajua sivyo ulivyo, ni kwa wote kama wanaweza kuupokea. Bali tunajua kwamba wote hawawezi kuupokea. Ninataka tu kuwa mwaminifu kwenu kadri nijuavyo. Inatubidi kuhubiri wokovu kwa njia iyo hiyo, kwamba wokovu ni kwa ajili ya wote. Bali tunajua kwamba wote hawawezi kuupokea. Watu wote hawawezi kuona mambo haya. Yesu alisema, heri macho yenu yawezayo kuona, ufahamu wenu, kwa kuwa kuna wengi wasioweza kulifahamu. Nao uponyaji wa kiungu ni kwa ajili ya wale wanaoamini. Bali huwezi kuamini mpaka kitu fulani kiwe ndani yako kukufanya uamini. Na tena kama kazi zingalifanywa, Yesu alisema Sodoma na Gomora zilizofanywa katika miji ya Kapernaumu na miji hiyo aliyokuwa ameipitia, yeye alisema ingekuwa imesimama hadi wa leo. Nami ninasema, kama kazi kuu ambazo zimefanywa Phoenix zingalifanywa Sodoma, ungebakia mpaka leo hii, wala usingekuwa chini ya chumvi ya bahari ya chumvi. Sasa ni kwa sababu kwamba watu wote wanaukimbilia, wote walio wagonjwa. Lakini laiti wangalisimama tu kwa dakika moja na kujaribu kufikiria kile neno linachomaanisha. Imani ni kwa kusikia neno la ahadi. Ikiwa huna ahadi, basi unajasiria kwa msingi wa imani yako mwenyewe. Bali, ikiwa unaweza kuchukua ahadi ya Mungu, hiyo ni ahadi ya Mungu kwako. Yule mwanamke aliyegusa vazi lake hakuwa na ahadi ya hilo, lakini imani yake pasipo na ahadi ilimpa uponyaji. Sasa, kama aliweza kupata uponyaji wake kwa imani yake bila ya ahadi katika kile alichokuwa akifanya, zaidi sana jinsi gani tunapaswa kupokea uponyaji wetu kwa imani katika ahadi ambayo Mungu anadhihirisha na kuthibitisha mbele zetu na ametuletea kwa neno lake, akaja na kulithibitisha neno lake. Waangalie watoto hawa wachanga ambao ndio kwanza ni waweke wakfu. Watu wawili, muujiza kutoka kwa Mungu, imepita ufahamu wa matibabu. Naona, wazia tu mambo ambayo yamefanywa. Sasa je, Mungu ana upendeleo? Bila shaka sivyo. Kama akimponya mmoja, atamponya huyo mwingine. Lipo jambo moja tu likupasalo kutenda, ni kuitumia imani hiyo. Nayo imani hiyo ni kitu unachokijua, si kitu unachoingilia ghafla kubahatisha. Unaijua, jambo fulani linatukia. Sasa, kote katika nyakati, watu wameegemea kwenye hili. Sababu yangu ya kuchukua fungu hili hapa kwa dakika hizi chache ni kwa sababu yeye alisema, mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita kamwe. Naye alikuwa amefanya ahadi hapa kwamba kizazi hicho wangenini, kasema kizazi hiki hakitapita hata mambo haya yote yatimie. Kama kungetokea kuwa na asiamini aliyeketi hapa, hilo ndilo moja ya mawe makuu zaidi ya kujikwaa ambalo asiamini alipata kujikuta ndani yake. Wanafikiri kwamba Yesu alikuwa akirejelea kile kizazi alichokuwa akikizungumzia. Sasa ili kunyosha jambo hilo, kusudi tuweze kulifikia somo, walimuuliza maswali matatu. Kama utatambua, huko nyuma katika wa 24, mwanzo wa mlango wa 24 hapa, tunasoma maneno haya. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye Yesu akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Sasa hapo ni wakati ye alikuwa angali jijini kwenye hekalu. Sasa kitu gani? Hata alipokuwa ameketi katika mlima, aliondoka kutoka hekaluni, akapanda juu ya mlima, mlima wa Mizeituni. Akaketi juu mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Ni nini dalili ya kuja kwako na dalili ya mwisho wa dunia? Walimuuliza maswali matatu, na yeye anawajibu jinsi walivyomuuliza maswali matatu. Mnaona, kwanza, ni lini utakuwapo wakati jiwe moja halitasalia juu ya jingine? Na, ni nini itakayokuwa dalili ya kuja kwako? Na, ni nini mwisho wa dunia? Maswali matatu. Naye anayajibu maswali matatu. Wanafunzi mashuhuri leo hii wanaweka swali hilo la kwanza wakati yeye aliposema, umbeni kwamba kukimbia kwenu kusiwe ni wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Wanaweka hilo katika siku za usoni la kuja kwa Bwana katika mwisho wa dunia. Hilo lilitendeka katika AD 70, wakati askari mkuu wa Kirumi ama jeshi kuu, Tito na kundi lake walipopanda kule, yule jemadari mkuu wa Rumi walipozunguka kuta kama Yesu alivyokuwa amewatabiria. Na mkiona Yerusalemu imezungukwa na majeshi, basi yeye aliye kondeni na asirudi mjini tena. Sasa ingefaidi nini? Na watu wengine wanajaribu kutetea fundisho lao juu ya hilo, kwamba watu watakuwa wangali wanaishi katika majira ya sabato, wakilinda siku za sabato, wakati yeye atakapokuja. Vema, kama nini, kama kuja huko ni kwa ulimwengu wote, usingekuwa unalinda sabato. Kwa kuwa, sehemu moja ni siku ya sabato, na siku inayofuata ni siku baada ya sabato. Mnaona? Kwa hiyo, sivyo. Kulinda sabato ulikuwa ni kwa ajili ya watu nyikani, si kwa kanisa la ulimwenguni kote. Mnaona? Na mambo haya yote mbalimbali, wanachukua hayo maandiko pasipokuwa na Roho Mtakatifu kuyagawanya sawasawa na kuonyesha kile yalicho. Lakini hili hapa, kile Yesu alikuwa akinena kwa maoni yangu manyenyekevu kabisa, ni kwamba yeye alisema kwamba kizazi hiki, kwa maneno mengine, kile kizazi kilichoona mtini ukichipuka. Naona, yeye alisema hapa, basi mtini unapoanza ni mchanga, na unachipusha nini yake, matawi yake, mwasema wakati wa mavuno umekaribia. Vivyo hivyo, mnaona, unapoona mambo haya yote, unajua wakati. Utakapoona maswali haya yote matatu yakitimia, wakati umekaribia. Kizazi hicho kitakachoona huo mtini, nao mtini daima ni Israeli. Na wakati Israeli inaporudi kwa inchi ya wenyeji wake na kuwa taifa, kizazi hicho hakitapita mpaka mambo haya yote yametimia. Basi Wakristo wapendwa, usiku wa leo, katika mchafuko huu mkubwa kwenye maandiko ambapo watu wanafikiri yamechanganyana, sasa tunaishi kuona nini hasa. Kila kitu ambacho alisema hapa kimetimia. Kitu tu kinachofuata ni kwa ajili ya kuja kwake. Israeli iko katika inchi ya wenyeji wake. Imekuwa taifa huru. Ina pesa yake, bendera yake, mshirika wa UN. Ni taifa tu kwa mara ya kwanza kwa yapata miaka 2500 tangu imekuwa taifa. Na Yesu aliahidi kwamba kizazi kile, pia katika Biblia, kizazi kimetengewa miaka 40. Kuanzia wakati ambapo Israeli ilifanyika taifa hadi miaka 40, mahali fulani katika kipindi hicho, yeye atakuja. Na kama hiyo ni kweli, basi hiyo inaleta kuja. Vema, na kitu kingine, kila miaka 2000, jambo fulani limetukia duniani. Na siasa na kila kitu kutolewa, ilibidi Mungu atume msaada kutoka mbinguni. Na miaka 2000 ya kwanza, dunia iliharibiwa kwa maji. Miaka 2000 ya pili, Kristo akaja. Na huu ni mwaka 1964, na wanadai kwamba tuko miaka 17 nyuma katika huo. Sasa mnaona kuko mlangoni. Jambo linalofuata ni kutazamia kuja kwa Bwana. Dalili zingine zote zinaingiana moja kwa moja nalo. Kwa hiyo, hiyo ndiyo sababu usiku wa leo kwamba ninajaribu kuwafanya watu wakae moja kwa moja kwenye neno lililoahidiwa. Kile tu neno lisemacho, kaa moja kwa moja na hicho. Sasa, nilipomjia Kristo, nilijua ilinibidi kuwa na msingi mahali fulani kusimamia. Niliwekwa wakfu katika kanisa la Baptisti ya kimishenari. Ndipo nilipoona mafundisho ya kanisa la Baptisti ya kimishenari yalikuwa kinyume sana na maandiko, basi nisingeweza kuegemeza matumaini yangu kwenye mafundisho ya kanisa la Baptisti ya kimishenari. Basi nikawazia ningeenda kwenye kanisa la mama yangu, alikuwa Methodisti, nami nikawazia ningeenda huko. Nikapata tena. Kwa hiyo nilijua kwamba Yesu akiwajia watu wa Methodisti, hakika angewaacha nje wa Baptisti. Kama akiwajia wa Baptisti, angewaacha wa Methodisti. Lakini nikaona katika makundi yote mawili watu wazuri. Nami nikajua kwamba kama akilijia kanisa, angelijia kanisa gani? Madhehebu mbalimbali 900 na kitu. Halijii kanisa. Yeye hata wahukumu watu kwa kanisa. Anaenda kuwahukumu watu kwa Yesu Kristo, naye Yesu Kristo ni neno. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza ilisema, hapo mwanzo kulikuwako neno, wakati Mungu, hapo mwanzo kabla ya kuwa neno lilikuwa ni wazo. Ndipo basi hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lote lilikuwa ni Mungu. Ndipo basi Mungu alipolitoa neno lake, kile kingekuwa, alichagua kanisa lake kimbele kabla ya msingi wa dunia, ingeonekana mbele zake bila waa wala kunyanzi. Nayo saa inasonga moja kwa moja, na hilo litakuwapo, kanisa, kanisa tukufu bila waa wala kunyanzi. Ninatumaini ya kwamba sisi sote hapa usiku wa leo ni washiriki wa kanisa hilo. Na kwamba kuna njia moja tu ya kuingia kanisa hilo, si kwa dhehebu lolote, unaingia hilo kwa kuzaliwa upya. Nawe unasema, pema, ninaamini hilo. Na kama unaamini, basi utaitikia kila neno la Biblia hii kwa amina. kila kitu Biblia isemacho, kwa sababu hiyo ni Kristo, na wewe ni sehemu ya Kristo, na Roho Mtakatifu akifunua kweli hii. Kila wakati umekuwa na sehemu yake ya neno la kutimizwa. Mungu daima humtuma nabii, neno humjia nabii, neno lililoandikwa, tambuzi la mawazo ya moyoni. Ulitambua hilo wakati wote? Nabii, kwa kuwa alijua kwamba yeye alikuwa ni nabii, ni kwa sababu kwamba neno la Mungu hutambua wazo lililoko moyoni, hutabiri mambo, msema kimbele na mtabiri. Je, uliwahi kuchukua kamusi, kamusi ya kale ya Kiebrania, na kuona kile neno muonaji linamaanisha? Ni yule aliye na ufunuo wa kiungu wa neno lililoandikwa, na jinsi inavyothibitishwa, yeye huona mambo kimbele anayotabiri, nayo yanatimia. Sasa, hiyo inafananaje na maandiko? Hakika kabisa, akiwepo mmoja miongoni mwenu aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitajitambulisha mwenyewe kwake, kunena naye katika maono. Na mambo haya yakitimia, basi ni Mungu. Yasipotimia, basi msimsikie, msimuogope hata kidogo, bali mlipuuze tu. Lakini neno la Mungu daima ni kweli. Hivyo basi, hivyo ndivyo walivyomjua mtu aliyekuwa akizungumza, kama alikuwa na ufunuo wa kweli wa neno au la. Neno la kiungu lililoandikwa, kwa sababu alikuwa na neno la Bwana likimjia. Sasa tunakaa hapo, tunajiweka wenyewe na tumaini letu juu ya neno hili. Unasema, ndugu Branham, katika Agano la Kale hao walikuwa ni manabii. Mungu katika Biblia, Waebrania mlango wa kwanza, ilisema Mungu zamani za kale katika njia mbalimbali alinena na baba zetu kupitia manabii. Katika siku hii ya mwisho amenena kupitia mwanawe Yesu Kristo. Unaona, ni Yesu Kristo, na Yesu ni neno. Unaona, na hufunua neno lake kwa Yesu Kristo. Neno hujifunua lenyewe, hufanya neno kuishi. Hapo ndipo watu wanapokosa kumtambua. Hivyo ndivyo maskini yule mwanamke kisimani alivyomtambua. Mbona alijua upesi? Punde tu alipomwambia huyo mwanamke jambo lililomhusu mwenyewe, mwanamke huyo akasema, Bwana, natambua wewe ni nabii. Sasa tunajua Masihi yuaja, na ajapo yeye atatuambia mambo haya, atuonyeshe mambo yote. Akasema, mimi ndiye ninayezungumza na wewe. Angewezaje kukana madai yake wakati kazi ilifanywa kwanza? Kazi ilithibitishwa kwanza kwamba yeye alikuwa ni yule nabii. Hawakuwa wamekuwa na manabii kwa mamia ya miaka. Na mtu huyu ilibidi awe ni nabii, na akisema kwa kujithibitisha mwenyewe kwamba yeye alikuwa ni yule Masihi aliyeahidiwa. Si ajabu maskini yule mwanamke angeweza kukimbia mjini na kusema, njooni muone mtu aliyeniambia mambo niliyotenda. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi, Masihi mwenyewe. Sasa tunaamini kwamba Mungu katika nyakati ambazo amezigawia neno lake, kundi hilo, neno hilo litafunuliwa katika kweli yake, litathibitishwa, kwa sababu Mungu aliliahidi hivyo, nalo ni kweli daima. Nuhu, ilikuwa vigumu kwa watu kumwelewa Nuhu katika siku zake. Alimsikia Mungu akinena, alijua lilikuwa ni neno, kwa sababu alikuwa ni nabii wa Mungu. Mungu alimtuma kutangaza, gharika kuu inakuja. Aliijenga safina katika wakati wa pingamizi. Haikuleta tofauti yoyote kwa Nuhu ni wangapi waliopinga. Alikuwa ndiye nuru ya siku hiyo. Alikuwa ndiye neno la Mungu lililodhihirishwa kwa ajili ya siku hiyo, kwani Mungu aliwaangamiza watu. Musa, mwanatheolojia mashuhuri, mwenye akili, mtu mashuhuri aliyezaliwa kuwa nabii. Hata hivyo, katika theolojia yake yote na nini yake, maarifa yake ya kitabu kumhusu Mungu, asingeweza kuwakomboa wana wa Israeli kwa maarifa. Unaona, nabii hawezi kuenenda kwa maarifa, inambidi kwenda kwa uvuvio. Uvuvio. Ndipo wakati neno la Bwana lilipomjia nyikani katika kichaka kilichowaka moto, kumwambia na kumfunulia maneno ambayo yeye alikuwa amenena kwa Ibrahimu. Basi yeye alikuwa anafanya nini? Kumuonyesha neno lililoandikwa la wakati huo, na kisha akamwita Musa kwa ajili ya kazi. Naye aliogopa pamoja na jeshi kujaribu kuikomboa Israeli, na kisha anashuka kwenda na kijiti mkononi mwake na anaikomboa Israeli. Nini? Mungu hulifanya kisiri sana, ambalo huifanya mia ya kimwili kupoteza mwelekeo, haiwezi kuwaza tena. Hivi uliwahi kutambua Yohana Mbatizaji akisimama majini? Ye alikuwa ni nabii mtangulizi kati ya manabii na kuja kwa mwana wa Mungu. Yohana alitembea akaingia majini, ndipo akasema, hakuogopa kuwaambia watu, amesimama mtu miongoni mwenu sasa. Hebu wazia tu kuhusu hakikisho alilokuwa nalo. Amesimama mmoja miongoni mwenu sasa hivi ambaye hamumjui, viatu vyake sistahili kuvibeba. Atakuwa ndiye yule ambaye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Alikuwa katikati ya watu wakati huo. Yohana alijua ilimbidi yeye kuja katika kizazi chake, kwa sababu aliona mahali pake katika maandiko. Akaona Roho wa Mungu juu yake, na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuitengeneza njia. Naye alijua kule kuja kwa Masihi kulikuwa kumekaribia. Kwa hiyo, wakati nabii alipokuwa amesimama ndani ya maji akitabiri, neno lilimjia. Yesu alikuwa ni neno. Hivyo ndivyo nabii alivyomjua, kwa sababu ilikuwa ni neno pamoja na ishara aliyokuwa amepewa. Nilimjua kwa sababu ye aliyeniambia nyikani, nenda ukabatize kwa maji, alisema, yule utakayemuona Roho akishuka juu yake na kutulia, huyo atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Na wakati neno lilipokuja, ishara ilikuja pamoja na neno ndani ya maji. Yesu mwenyewe, wakati alipokuja, alijua yeye alikuwa ni neno. Yeye alikuwa na hakika na hilo. Kwa sababu yeye, wakati alipokuwa tu na umri wa miaka 12, mvulana mdogo, tunamuona yeye, kama nilivyokuwa nikinena jana, ndani ya hekalu, akibishana na makuhani. Maarifa yake yangeweza kupita mapokeo yao, na yeye alikuwa akiwafundisha hao wanaume. Ndipo wakati mama yake mwenyewe alipomjia na kufanya kusema neno ambalo halikuwa sahihi, tazama, neno likisahihisha kosa. Neno daima husahihisha kosa, na iwapo watu wangeweza tu kuliona leo hii, neno husahihisha kosa. Kitu chote kinakuwa ni kosa, ila neno la Mungu ndilo lililo sahihi. Ye alisema, mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita. Nalo neno lililotabiriwa kwa ajili ya siku hii husahihisha kosa la siku hii. Mnaelewa? Neno lenyewe husahihisha kosa. Watu leo hii wanasema, no, hebu tujiunge na hili, hebu tuende kwenye baraza, hebu tufanye mambo haya yote. Hilo ni kosa. Basi neno hurudi na kusahihisha kosa hilo kwa kujitambulisha lenyewe, wakati na majira ya wakati. Sasa tunajua mambo hayo ni kweli. Sasa ninaenda kuwapa ushuhuda mdogo wa kibinafsi katika dakika 10 zijazo, Bwana akipenda. Ushuhuda mdogo wa kibinafsi ambao ninaamini, kama sijakosea, ndugu John Sharrett, sijui kama yuko humu jengoni usiku wa leo au hayuko, sijamuona. Yeye ni rafiki wa karibu sana, ndugu wa thamani, alikuwa pamoja nami katika sehemu ya mwanzoni mwa huduma. Wangapi waliokuwa hapo wakati nilipokuja Phoenix mara ya kwanza miaka 16 iliyopita? Hebu tuone mikono yenu, angalia tu pale. Kwa kweli, theluthi moja ya watu. Ni wangapi wenu wanaokumbuka kwamba katika kuwaombea wagonjwa, ningenyosha mkono wangu, watu wangeweka mikono yao juu yangu, na kisha lolote lililonenwa ndilo walilokuwa nalo. Ni wangapi wanakumbuka hilo? Na wangapi wenu wanakumbuka kwamba niliwaambia kwamba malaika wa Bwana katika ile nguzo ya moto aliyekutana nami kule juu na kuniambia kama ningekuwa mwaminifu, ingetimia kuwa ningejua siri zenyewe za moyo. Ni wangapi wanakumbuka hilo? Alisema ingekuwa hivyo. Sasa, ni wangapi wanaokumbuka kwamba yeye aliahidi kwamba ingeendelea, na si muda mrefu uliopita kwa ajili ya ono, yeye aliahidi kuhusu ule mvuto wa ule ugwe, akasema, huwezi kuwafundisha watoto wachanga wa Kipentekoste mambo ya kimbinguni. Ndipo nilipofanya mvuto wa tatu, yeye alisema, sasa usimwambie yeyote kuhusu huu, umekuwa ukijaribu kueleza ule mwingine, usimwambie yeyote kuhusu huu, huu ndio mvuto mkuu na wa mwisho. Ni wangapi wanaokumbuka hilo kubashiriwa? Unaona, yeye kamwe hashindwi. Mambo hayo yalitendeka 1, 2, 3 kama tu yalivyokuwa. Sasa, katika Phoenix, huo ulikuwa ni wakati ambapo Bibi Waldorf hapa alikuwa amefariki kwenye mstari wa maombi akiwa na kansa moyoni mwake, naye akaponywa. Yeye huja mikutanoni kwa kawaida. Labda yupo hapa sasa. Na kisha, Bibi Hattie Waldorf. Ndipo tunapata ya kwamba daktari wake alikuwa na ushuhuda kwa jambo hilo, akatoa picha au sinini, zinaitwaje, x-ray zake, ambapo mwanamke huyo alikuwa na kansa, naye anaishi leo, na hiyo ilikuwa ni miaka 16 iliyopita. Sasa nina hakika kabisa ya kwamba Bwana, naam, yule pale Bibi Waldorf, pale pale sasa. Hiyo ni kweli. Hiyo ni miaka 17 hii Machi. Huyo hapo mama aliyekufa na akafufuka tena akiwa na kansa moyoni mwake. Kwa sababu ilikuwa ni Bwana asema hivi. Sasa angalia nyakati hizo. Nilienda California nami ninaamini kwamba ndugu John Sharit alikuwa pamoja nami wakati huo. Ilikuwa nikiwazia leo, nikiwaza kuhusu hilo nikija huku. Na hakika kabisa alikuwa pamoja nami. Basi mimi na mke wangu na Rebecca wangu, mwanamke kijana sasa anahitimu mwaka huu. Alikuwa ni mtoto mchanga. Ilikuwa nimembeba kwenye mikono yangu. Na tulienda pia, tulienda Catalina. Tulikuwa tukienda Catalina baada ya mkutano kumalizika. Tunachukua tu mtumbwi na kurudi ili tu kusema tulikuwa baharini. Na usiku kabla hatujaondoka ama siku moja ama mbili usiku, Paul Melikian, karibu ninyi nyote mnamjua Paul Melikian, ninaamini yuko pamoja na nini, wapi, Madera, California. Mama yake, baba, wote wawili walikuwa wameponywa kwenye mikutano. Niliruka huku kwa ndege kuwatembelea na wakaponywa. Mke wa Paul alikuwa ndio kwanza ajifungue mtoto. Watu wazuri wa Armenia. Na walipiga simu kule chini na kuuliza. Mke alikuwa mgonjwa na alitaka kumleta. Nikasema, vema, njoo huku chini. Kwa hiyo, wakamleta huko chini. Basi usiku huo, yeye na mke wangu pamoja na mimi, huenda ikawa ni ndugu Sharit, sina hakika. Je, ndugu Sharit yupo hapa? Kama angekuwa. Hiyo ilikuwa kweli, ndugu Sharit. Ulikuwa huko usiku huo. Hiyo ni kweli. Huyo hapo shahidi. Ni. Ilikuwa nikitafuta kumuona ndugu John na kuona kama alikuwa hapa. Sasa, ye aliweka mkono wake juu ya wangu na upesi ukavuma. Basi, angalia, ana uhai wa kumuua, uhai muovu. Ndipo nikasema, una mguu hafifu. Vema, hakuwa na dalili zake wakati huo, lakini siku kadhaa baadaye, daktari alikuwa akimtibu mguu dhaifu. Akasema, hiyo ni ya ajabu, ndugu Branham. Sasa, ninaenda kulazimika kusema mambo fulani hapa ambayo yatakuwa ya kuwasha, bali lazima niseme ukweli, haijalishi ni kitu gani. Daima nimechukia kusema kwamba baba yangu alikuwa ni muuza pombe haramu. Nilichukia kusema hilo, bali ni kweli. Naam, kama kuna chochote kibaya, hebu tulinyoshe papa hapa, msingoje mpaka tufike huko juu. Nami ninapenda kusema mambo mazuri, bali hatuna budi kuyasema mabaya pia. Mke wangu alikuwa chumbani, maskini mwanamke mwenye nywele nyeusi. Ndipo bibi Maliki akasema, hiyo ni ajabu, jinsi hiyo inavyofanya mkononi mwako. Kasema, je, inafanya hivyo kwa mkono wa kila mtu? Nikasema, la mama. Kasema, waweza kueleza hilo? Nikasema, la mama. La, huwezi kueleza chochote cha Mungu. Huwezi kuzieleza kazi za Mungu. Huwezi kumfafanua Mungu. Mungu hafafanuliki. Kama angekuwa anaelezeka, isingetubidi kumuamini kwa imani. Nikasema, kazi za Mungu zimepita ufahamu. Unaona? Nikasema, ni kazi ya Mungu ambayo siwezi kueleza. Naye akasema, vema, mimi, hakika, hiyo ni ya ajabu. Ndipo nikasema, vema, nitaweka mkono wangu. Naona hapo, hakuna kinachofanyika. Nikasema, hakuna shida yote na mke wangu. Weka mkono wako mpenzi. Apunde tu mkono wake ulipougusa wangu, mke wangu mwenyewe, nikasema, una kivimbe kwenye ovari ya kushoto. Unakumbuka hilo ndugu Sharit, chumbani usiku ule? Vema, miaka miwili baada ya hapo, maskini Sara wangu alizaliwa. Miaka minne baada ya Beki. Kamwambia daktari, hii, wote inabidi wawe ni upasuaji kwa sababu hawezi kuzaa watoto kawaida. Yeye alikuwa hivyo, familia yake iko hivyo. Ndipo nikamwambia daktari, angalia kwenye ovari ya kushoto na wakati umemfungua na uone kama hakuna kivimbe kwenye hiyo. Akasema, ndugu Branham, sisi, nitaangalia. Lakini wakati ili nini, wakati aliporudi, alisema, sikuona chochote ndugu Branham. Kasema, sawa. Miaka minne baadaye, maskini Joseph wangu akaja jukwani. Nami ningeushika mkono wake, kilikuwa kingalipo. Ipo nikasema, daktari, iangalie ovari hiyo ya kushoto tena. Utafanya hivyo? Naye akasema, naam ndugu Branham. Akaiangalia nayo, la, hakuna kitu hapo. Akasema, nikaushika mkono wake, nikasema, lakini kipo, hapa inakithibitisha hapa, asingeweza kukipata. Vema, ikaendelea, miaka ikapita. Mwaka jana, sisi, ulikuwa ni mwaka wetu wa 22 tangu tuoane. Nami nilikuwa kwenye ziara ya kuinda kila fungate. Nami daima huenda mahali padogo huko juu kwenye kilele cha mlima, na ninakuwa na maombi kidogo huko juu, na kumtolea Mungu shukrani zangu kwa ajili ya mke mwema. Mke wangu amekuwa mpendwa kwangu, na kwa hiyo ninafanya hivyo kila mwaka. Tulipokuja huku Arizona kwa amri ya Bwana, na mliona kwenye gazeti, nami nilikuwa na picha hiyo ndogo hapa, nilikuwa nikionyesha mtu fulani alasiri ya leo jinsi jarida lilivyoandika hilo. Ndipo nikasimama papa hapa kwenye mimbara hii kumwambia kila mtu hapa, Bwana asema hivi, jambo fulani linakaribia kutukia. Niliona kundi la malaika saba wakikutana nami kaskazini mwa Tucson. Mnakumbuka hilo? Ni wangapi walikuwa hapa ndani niliposema hilo miaka iliyopita? Vema, nanyi mnajua hasa jinsi ilivyotukia, vivyo hivyo. Jarida hata lilichapisha picha. Umeona nuru ya ajabu, maili 27 kwenda juu, maili 30 kwenda juu, na maili 27 mlalo. Unyevu huenda tu yapata maili 8 au 9 kwenda juu, mwajua, nao hawawezi kuelewa kuwa hiyo ilikuwa ni kitu gani. Sikusema neno juu yake, niliacha tu ikapita. Maana haifaidi kitu hata kidogo. Sawa tu na ilivyofanya kuhusu ile nuru walioipiga picha, malaika wa Bwana wangali hawaamini hiyo. Na sasa, kwa hiyo tunapokuja hapa nje, mimi daima kwenye mikutano nikifanya kila niwezalo kwa Bwana. Lakini sifanyi yote yanipasayo kufanya, na najua kwamba mimi hufanya makosa mengi sana. Na mke wangu imembidi awe yote mawili, mama na baba, yote mawili kwa hao watoto, maana niko safarini. Na uamuzi wake, baba na mama wanapaswa kukubaliana juu ya maamuzi yao kwa ajili ya watoto wao. Bali mimi siko pale, niko katika utumishi wa Bwana. Na mke wangu sasa ana umri wa miaka 44, mdogo tu kwangu kwa miaka 10. Basi nilirudi kutoka kwenye mmoja wa mikutano, nami nilikuwa nimechoka. Ilikuwa kidogo zaidi ya yapata miaka 2 iliyopita nadhani ulipokuja huku. Nami nilikuwa nimekuwa nje na nilikuwa nimechoka kweli kweli. Naye mvulana wangu mdogo Joseph, yeye ni mvulana kabisa na anakimbia huko shuleni ambako anasikia kila kitu. Siku moja nilipoingia, alisema jambo fulani na kumuudhi mama yake. Ndipo basi akanikimbilia. Sasa mama yake alijua, yeye alijua angepata kichapo kutoka kwa mama yake. Kwa hiyo yeye akaniambia, mama yake akaniambia, Bili, mpe kichapo. Naye akanikumbatia akasema, baba, naomba radhi sana. Alijua mahali pa udhaifu wangu. Na kwa hiyo, nikasema, mpenzi, tuachane nalo, siwezi. Na kwangu mimi na mke wangu, Biblia hii ikiwa mbele yangu, hatuja kuwa na neno maishani mwetu. Bali mara moja, akiwa katika wakati huo wenye wasiwasi katika maisha, alipiga mlango moja kwa moja usoni pangu. Ndipo akasema, basi inakupasa kumtunza kwa muda. Akaupiga mlango na kuingia ndani. Nikawaza, maskini jamaa mwenye mashaka, jamani, ana hayo yote ya kupitia mwenyewe. Nikatoka nje, nami nikasema, Joseph, njoo hapa, nikasema. Nikamchukua, nikasema, baba anafaa akupe kichapo, unajua hilo. Bali, nikasema, kwa kuwa umetubu, naona, bali kumbuka, subira yangu inaenda kuisha moja ya siku hizi. Na huko kutubu, lazima uzae matunda ya pasayo toba, na kunithibitishia kwamba kwa kweli unamaanisha. Naona, kama unanipenda, basi utanijali. Basi kwa hiyo, nikatoka nje, nami nikasema, nitaosha kioo cha gari langu, niondoe vumbi. Ndipo nikaanza kuosha kioo hicho. Na wakati nikiosha hicho, sauti ikasema, rudi ukamwambie, asome Mambo ya Nyakati 22. Nikawazia, nimeninitu, sijui jinsi nilivyowaza hilo. Nikawaza, pema, nimewaza tu hilo. Ikaendelea kuosha. Ndipo ikaja tena, kubwa kweli kweli. Nenda kamuambie, pema, hiyo ikanishtua. Nikaingia na kuisoma. Unajua ni nini? Ni wakati ambapo Miriamu alimdhihaki Musa kuhusu kumuoa msichana Mwethiopia. Ipo Mungu akasema, ingekuwa afadhali baba yako akutemee mate usoni kuliko kufanya hivyo. Mnaona? Ndipo akawaita ndani, kasema, nenda kamuite Miriamu, amepigwa kwa ukoma. Kasema, nenda kamuite Miriamu. Ndipo Musa, naye nguzo ya moto ikashuka, ikaja hekaluni, naye Musa akasimama hapo, na Mungu akazungumza nao. Akasema, akiwepo mmoja miongoni mwenu, aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitajifunua mwenyewe kwake. Nitanena naye katika maono, izifunue ndoto na kadhalika. Akasema, bali mtumishi wangu Musa, hakuna aliye kama yeye nchini. Akasema, hivi hamkumuogopa Mungu? Naye Miriamu, akiwa ni nabii mke, akapigwa kwa ukoma. Ndipo Musa akamwombea na akapona. Ndipo hilo likanishtua, ilikuwa nimesahau. Mimi sikutambua hilo, lakini yeye alilitambua. Yeye ndiye aliyelitambua hilo. Huyo alikuwa ni mke wangu, ungejitolea kufa wakati wote kwa ajili yake. Lakini Mungu alilitambua. Sasa hii ni kweli, Biblia yangu ikiwa hapa mbele yangu. Ndipo nikaingia ndani, naye alikuwa ameingia ndani chumbani na kufunga mlango, na alikuwa kishona kwenye cherehani. Ndipo nikabisha mlangoni na nikasema, mpenzi, ninataka kuzungumza nawe kwa dakika moja. Akasema, unataka nini? Nikasema, mpenzi, fungua mlango moja kwa moja. Ninalo neno kutoka kwa Bwana. Hiyo kwa namna fulani ilimtuliza kidogo, kwa hiyo akafungua mlango. Ndipo tukaingia, na nikasema, mpenzi, sasa unajua, kadri ninavyokupenda, sikuwazia chochote juu ya hilo. Akasema, pema Bill, kama nimevurugika akili sana. Nikasema, ninajua. Lakini yeye hakupendezwa na hilo. Hilo halikumfurahisha. Aliniambia moja kwa moja pale mtini, mti ule pale, maskini ule mti wa mtende mbele ya nyumba pale, nije hapa ndani na kukusomea andiko hili. Ndipo nikasoma hilo. Basi anisaidie. Katika siku chache, akawa na maumivu kwenye ubavu wa kushoto. Ilitubidi kwenda nyumbani, nayo yakazidi kuwa mabaya. Nikamwombea, yakazidi kuwa mabaya. Nikampeleka kwa daktari rafiki yangu huko Louisville, Daktari Schwinn. Bingwa, akamchunguza, akasema, Bibi Branham, mwambie ndugu Branham, ninataka kumuona. Akasema, daktari, ulipata nini? Akasema, heri ni mwambie yeye. Kwa hiyo, Meda akanipigia simu, nami nikaja. Naye akasema, ndugu Branham, ana kivimbe kwenye ovari yake ya kushoto, yapata ukubwa wa jozi. Ndipo nikarudi naye nyumbani na nikasema, je, unakumbuka? Akasema, hayo yalitendeka na ndugu Sharit, ikiwa sijakosea, huko California. Umeniambia hilo kwa miaka 16 sasa. Nikasema, hiyo ni kweli, sasa ndiyo inaanza kuonekana. Akasema, Bill, unafikiri ni kile nilichofanya asubuhi ile? Nikasema, sijui mpenzi, siwezi kusema. Vema, tulikumbatiana na kuanza kulia mbele za Bwana. Nikaingia chumbani na kumwombea kwa moyo wangu wote. Daktari Shin, nilimpigia simu tena, nikasema, daktari, tufanye nini? Akasema, kinapaswa kutolewa hapo. Nami nikasema, kiache tu kwa muda kidogo. Akasema, nitakwambia ndugu Branham, labda niheri nikutume kwa bingwa wa magonjwa ya wanawake pamoja naye, rafiki mzuri, yeye ni Mkristo pia. Nikasema, vema, vipi kuhusu wewe daktari? Alitaka kuondoa hilo mikononi mwake, unaona. Akasema, nitakutuma huko juu. Alinipenda na aliiheshimu kazi yangu kwa Bwana. Basi alimwambia daktari huyu mwingine kuhusu hilo. Nami nikampeleka huko juu. Nao wakakichunguza na kuchora mchoro wake. Wakachora mchoro na kile ukubwa wake kilivyokuwa. Nasema, urudishe katika yapata siku 30. Katika siku 30 nikakirudisha. Nacho kikabadilika kutoka ukubwa wa jozi kikawa limau. Haraka hivyo, na miaka hiyo yote kikawa hivyo. Ndipo Bwana akanena nami na kunituma tena, nikarudi huku nje. Ndipo wakati tuliporudi kwenye likizo yetu nyingine, walipiga x-ray nyingine ya hicho, ilikuwa ukubwa wa chungwa. Akasema, Bwana Branham, hakika ninathamini imani yako kwa Mungu Mwenyezi. Akasema, mimi ni Mkristo pia. Daktari Shin uniambia kwamba wewe ni mponyaji wa imani. Nikasema, hakuelewa tu, mimi si mponyaji wa imani. Nikasema, ninamwamini tu Mungu. Tena nikasema, tunaielewa hali hii. Na yeye akasema, Bwana Branham, unaye mke mwema. Nikasema, ninajua hilo vizuri sana. Nikasema, hicho kikiwa chepesi, kitakuwa sugu, na ndipo hutakuwa na mke. Nami nikasema, ninatambua hilo, daktari. Nikasema, hutaki kiondolewe? Nikasema, la Bwana, bali nikasema, tunayo sababu, kiache tu kiendelee kwa muda kidogo zaidi, sivyo? Na yeye akasema, vema nitakwambia. Kasema, wanasema unaishi Tucson sasa. Naye aliniambia huyo bingwa, kasema, yeye ni rafiki yangu. Kasema, nilihamia Tucson na kujaribu kuishi huko wakati mmoja. Akasema, ilikuwa ni kukavu sana kwangu mimi. Kasema, mtu huyu ndiye mzuri kuliko wote aliyepo magharibi mwa Mississippi. Kwa hiyo akasema, tazituma x-ray na mchoro na kila kitu kwake. Kwa hiyo akazituma huko Tucson. Naye mtu huyo alipofika huku siku 30 zaidi, tulikitazama tena. Mtu huyo alikitazama, ndipo akasema, ni ukubwa wa tofaa, inakuwa kikubwa kabisa, hakina budi kutolewa mara moja. Vema, ilinibidi kwenda. Nilienda huko kaskazini na kwenda likizo yangu. Nikarudi na kwenda New York, kwenye jiji la New York, katika ukumbi wa Morris kwa ajili ya uamsho. Njiani nikirudi, ilinibidi kusimama Louisiana huko kwa ndugu Jack Moore. Nilimpigia mke wangu simu usiku ukienda, naye akasema, mpenzi, kesho inanibidi kwenda kwa daktari tena kwa ajili ya uchunguzi. Naye anasema, Bill, sijakuwa na uwezo wa kusogeza mguu wangu wa kushoto juma hili. Unatokeza moja kwa moja kwenye gauni yangu. Imetokeza namna hii, ilikuwa kimevimba kikikuwa haraka. Kisha akasema, ni chungu sana, hata siwezi kuinua mikono yangu. Akasema, juma hili imenibidi tu kuinua mguu mmoja wakati mmoja na kutembea namna hiyo. Ndipo nikasema, mpenzi atataka kukiondoa. Kisha nikasema, kama akifanya hivyo, itakuwa ni kupitia wakati wa Krismasi. Hatuwezi kurudi hapa, kurudi nyumbani. Naye akasema, ninajua hilo. Akasema, vema, inatubidi kufanya nini? Nikasema, vema, muambie tu, kama angekiachilia tu kiendelee mpaka baada ya Krismasi, ndipo kitaondolewa punde tu baada ya Krismasi. Maana ninataka urudi nyumbani tena kabla ya kuenda hospitalini. Na sasa alisema, sasa ninaenda kesho yapata saa 9, kitu kama hicho. Na hiyo ingekuwa tofauti kwa wakati wetu. Akasema, utakuwa na ibada yako ya kwanza basi huko Shreveport, halafu unipigie simu baadaye. Nikasema, vema. Mama mmoja aliye rafiki huko chini, mwanamke mzuri sana Mkristo, walikuwa hapa Jumapili, sidhani kama wapo usiku wa leo, watakuja. Norman, Bibi Norman, huenda mko hapa, Bwana na Bibi Norman, sijui kama wako hapa au la, ndugu na dada Norman kutoka Tucson. Yeye alikuwa ndiye, nafikiri hawawezi kuja kila usiku, kwa hiyo atakuwa hapa kesho usiku nadhani. Je, kuna ndugu yake dada Norman hapa? Nafikiri alikuja. Je, yupo hapa? Kuna familia yeyote wa familia hiyo hapa? Nini ya Norm? Lo, naam, hakika. Wale pale huko nyuma. Naam, vema. Alimpeleka mke wangu huko. Sasa asubuhi ile niliondoka nyumbani kwetu, ilitubidi daima kuamka. Wakati ukienda kuomba, ukiondoka tungechukua watoto na sisi sote tunasimama tumezunguka na kuielekea picha ya Yesu sebuleni mwetu, kichwa cha Kristo katika umri wa miaka 33 iliyochorwa na Hoffman. Nasi sote tungekusanyika pale, watoto na kila mmoja wao angeniombea, mke angeniombea, na kisha ninamuombea. Ndipo ningeenda ng'ambo popote pale. Alafu tunajikabidhi kwa Bwana kwa ajili ya huduma yake. Unajua, nilipoteza mke wangu wakati mmoja nilipokuwa mvulana, mama yake Billy. Nami nilikuwa pale nyumbani kwa siku mbili ama tatu, na mnajua watoto na kila mtu pale, na kila mtu ameondoka wakati huo. Ulikuwa ni upweke, ukarejesha kumbukumbu hizo zote. Basi asubuhi hiyo mapema niliamka, Billy na Lois pale walikuwa wakiningojea. Ndipo nikapiga magoti na kuivuta maskini stuli hii ya kale yenye matakia. Nikapiga magoti, nikaangalia juu na kusema, lo, jinsi ninavyowakosa. Nikasema, Baba wa mbinguni, niko njiani sasa kuelekea Shreveport. Naomba kwamba utanisaidia huko na kunibariki, unipe nafsi Bwana kwa ajili ya ufalme wako. Nitumie vyovyote upendavyo, niko mikononi mwako. Nikasema, mbali huko kupita majangwa, yuko maskini mke wangu mwaminifu akisubiri asubuhi ya leo. Yeye anaenda huko juu ili kujiandaa kwa ajili ya huo upasuaji. Nikasema, Bwana, nilimwambia jana usiku muombe daktari awaahirishe mpaka baada ya Krismasi. Je, nilikosea? Je, huenda hicho kikawa sugu? Kama nilifanya hivyo na kumwambia amuombe huyo daktari kuahirisha, na kati ya wakati huo kingekuwa sugu na nimpoteze, isingejisamehe kwa hilo. Nikasema, Bwana, nimezungumza na wewe sasa kwa miaka hii miwili. Naam, miaka 16, bali nikasema miaka miwili iliyopita tangu jambo hilo kutendeka. Nikasema, Baba, hajawahi kosa kuwa mke halisi kwangu. Ninapokuwa tayari kwenda kwenye huduma, hakuna hata wakati mmoja aliyowahi kunungunika. Si hata wakati mmoja. Daima anazifua nguo zangu na kufua mashati yangu na kadhalika, na kuzitayarisha zote kwa ajili yangu. Na halafu ninapokuja nyumbani nimechoka sana, siwezi. Yaani kwa kawaida mwanamke angetaka mume wake awe pamoja naye. Nami ninaingia, watu wakiingia kwa wingi, ninafanya nini? Ninaondoka kwenda kwenye ziara ya kuinda au ziara ya kuvua samaki. Je, aliwahi kunungunika? Si hata wakati mmoja. Naenda ukatayarishe nguo zangu na uniache niende. Hiyo ni sawa. Maskini jamaa mdogo mwenye umri wa miaka 44, mwenye kichwa cheupe kama theluji, akisimama kati yangu na umma. Nikasema, Mungu, hakumaanisha hilo asubuhi ile. Kwa kweli hakulimaanisha, Baba. Matendo yake yanaonyesha kwamba hakulimaanisha. Alikuwa tu na mvurugiko wa akili. Basi nisaidie kwa mara ya tano ambayo limetendeka tangu wale kuchakulo, na halafu huko chini Kentucky, halafu watoto wa Wright huko chini, halafu kile kimbunga mlimani ambacho sina wakati kuwaelezeni usiku wa leo. Na wakati huu hakika tu kabisa kukaja ile nuru ikininginia pale, na hiyo ikasema, simama kwa miguu yako. Nami nikasimama. Akasema, lolote utakalosema hivyo ndivyo itakavyokuwa. Nikasema, mkono wa Mungu utakiyeyusha hicho kivimbe kabla ya mkono wa daktari kukigusa. Nitakuwa na Bibi Norman hapa kesho usiku. Sikumpigia simu, ilikuwa moja kwa moja. Billy na Lois walikuwa wakiningojea, kaenda Shreveport, nikaenda kwenye simu ili kumpigia tulipofika huko. Alikuwa ameenda kwa daktari, naye Bibi Norman ilibidi amsaidie huko pamoja na nesi chumbani kuvaa gauni yake ili kuja kwenye meza. Ndipo wakaziweka mashine pamoja na michoro na x-ray na kadhalika. Akasema, umekuwa ukijisikia namna gani Bibi Branham? Akasema, ndipo daktari ukafungua barua kuona alichoandika ndani yake kwa daktari huyu. Akasema, Bibi Branham ni mwanamke mzuri sana na mume wake ni mtu mzuri. Yeye ni mponyaji wa imani, bali hakatai wewe kufanya upasuaji. Daktari, inafaa kiondoke mara moja. Hiyo ni kusema, tulikuwa tumesoma hiyo, unaona, hicho kivimbe kinafaa kiondolewe mara moja, la sivyo, Bibi Branham atakufa. Ndipo basi, mara daktari alipojitokeza kuinua shuka, kugusa ubavu wake, kitu fulani baridi sana kilipitia juu yake, nacho kivimbe kikaondoka. Hakuna kivimbe. Naye daktari alilala pale, naye akagusa, akasema, Bibi Branham, hicho kivimbe kilikuwa upande wa kushoto, sivyo? Akasema, ndiyo bwana, kilikuwa. Kwa hiyo, akageuza mgongo wake kwenye mashine ya x-ray, akaenda akaleta michoro yake, akapitia uchunguzi tena. Akasema, Bibi Branham, siwezi kueleza, lakini kivimbe hicho hakipo tena. Hicho kivimbe kimetoweka. Sasa, hiyo ni kweli. Kwa hiyo, nisaidie. Mungu Mwenyezi anajua kwamba ni kweli nikisimama hapa. Naona, kama tu ilivyosemwa. Bali, mkono wa daktari, ye alisema, haukuwa mbali sana naye, mpaka kitu fulani baridi kikapitia juu yake. Ilikuwa vigumu kwake, ilibidi asaidiwe na Bibi Norman na hao, na jamaa hao kule nyuma wanaweza kukuambia kuhusu hilo, akasaidiwa kupanda juu mezani. Nayo michoro na x-ray na kila kitu pale cha kivimbe. Na hapakuwapo hata dalili yake moja. Wala hajawa na dalili yoyote tangu wakati huo. Na hiyo ilikuwa yapata majuma mawili kabla ya Krismasi. Mungu angali ni mwaminifu kwa neno lake. Mbingu na nchi zote zitapita, bali maneno yangu hayatapita kamwe. Mungu, yule awezaye kuumba kuchakulo, yule awezaye kuondoa vivimbe, yeye angali ni Mungu yeye yule usiku wa leo, kwa kuwa ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Je, mnaamini hilo? Baba wa mbinguni, ambaye ni shahidi wangu, nikiwa na Biblia hii juu ya moyo wangu, anajua kwamba kila neno la hiyo ni kweli kama nijuavyo kusema. Ingenifaidi nini kusema jambo lisilo kweli, enyi marafiki? Inasema haya kwa kusudi gani? Kwamba yaweze kuwatia moyo kuamini. Sasa, karama hiyo kuu. Mingine nimejaribu kueleza na kusema jinsi ilivyofanywa. Huu hauwezi kuelezewa. Ngojeni tu, hautakuwa kazini kikamilifu sasa. Ngojeni mpaka lile baraza la makanisa litakapoleta yale mateso. Hapo ndipo litakapotukia. Hiyo ndiyo sababu nimerudi miongoni mwenu kuwaombea wagonjwa. Sijawa ila na kitu kimoja ambacho yeye aliniambia katika maisha yangu ambacho ninajua hakijatendeka bado. Kwamba namna fulani ya jengo au hema mahali ambapo patakuwa na chumba kidogo na itanibidi kuingia ndani ya hicho kuwaombea wagonjwa. Hicho hakijatendeka bado kama nijuavyo mimi. Hicho ndicho kitu pekee nijuacho. Na wakati yeye anaposema maneno hayo, ulisema, Baba wa mbinguni anajua kwamba ninasimama hapa usiku wa leo, na yeye angeweza kuniua papa hapa katika mimbara hii. Naam Bwana, hakika yeye angefanya hivyo, nami ninajua hilo, ninajua hilo vizuri sana. Nami ninajua kuna hadithi nyingi sana leo hii, ambazo siwajibiki kwazo. Ninawajibikia tu yale ninayosema. Mimi inanibidi kuwajibikia yale ninayosema, na hiyo ni kweli. Naye Baba wa mbinguni anajua kwamba hiyo ni kweli. Sasa, utaamini Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa kwa ajili ya dhambi zako na alijeruhiwa kwa makosa yako, kwa mapigo yake wewe uliponywa. Unaamini hilo? Katika siku hii, wakati inapoonekana tu kana kwamba kila kitu ni giza na cheusi na chenye ukungu, lakini hata hivyo Yesu anabaki yeye yule. Hivi hamuamini hilo? Yeye yupo hapa usiku wa leo. Ninataka mtu fulani asimame na kuniambia chochote nilichowahi kusema katika jina la Bwana kando na hicho ila kilichotukia. Na ni mara mia ngapi ambapo mmemwona yeye akilisema? Hilo kamwe halijawahi kushindwa. Ni kitu gani ninachojaribu kuwaambieni? Haiwezekani kabisa kwa mwanadamu kufanya hilo. Ni Yesu Kristo miongoni mwa watu. Ni Kristo miongoni mwetu. Leo hii, wakati madhehebu yanasema, njoo hapa na njoo pale, ni ule mtindo wa kale wa shule fulani ama kitu kingine, ambacho ni sawa kabisa, inabidi kiwepo, ni sehemu ya mdundo. Bali kwangu mimi, yeye yuhai usiku wa leo, akiwa tu na mamlaka na nguvu, kulifanya kila neno halisi, alivyofanya kule nyuma. Hebu na tuombe. Bwana Yesu, wewe ulisema mbingu na nchi zitapita, maneno yangu hayatapita. Hivyo ndivyo wanafunzi walivyojua kwamba wewe ulikuwa ni yule uliyekuwa, kwa sababu ulitambua mawazo yaliyokuwapo moyoni. Biblia ilisema katika Waebrania 4 kwamba neno la Mungu ni kali, lina nguvu zaidi kuliko upanga ukatao kuwili, hata ni tambuzi la mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu katika manabii lilifanya jambo lilo hilo. Katika wenye hekima waliokwisha ondoka, lilifanya jambo lilo hilo. Ndani ya Bwana Yesu Kristo, lilifanya jambo lilo hilo. Baba Mungu, acha neno lako linene usiku wa leo, kusudi wagonjwa waweze kuona kwamba wewe una haja na kuponywa kwao, na umeshawaponya Baba, na uwajalie kuwa na imani ya kuamini katika jina la Yesu. Amina. Sasa, wakati mpiga piano na mpiga kinanda, mkiweza, kwa utulivu sana, amini tu. Tabili, ilisahau kukuuliza, ni namba zipi ulizo sambaza? Moja hadi 100. Hebu na tuanze kusimama. Namba 1 hadi namba 5. Simameni kama mnaweza. Kama huwezi, inua tu mkono wako. Namba 1 hadi namba 5. 1, 2, 3, 4. Nadhani ndio hiyo. Njoo papa hapa. 1, 2, 3, 4, 5. Wakati wanapokuja, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simama kama unaweza. 6, 7, 8, 9, 10. Naomba msimame. Kadi za maombi, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pema, 11, 12, 13, 14, 15. Ndio moja kwa moja huku. Endeleeni tu kuja. Hiyo ni kweli. Pema, 16, 17, 18, 19, 20. Sasa, mvulana huyo anakuja, baadhi yao, kuzisambaza kadi na kuzichanganya. Hatujui namba ziko wapi au chochote. Namuona akifanya hivyo nyinyi wenyewe kuchanganya kadi. Anakupa ile kadi unayotaka na hivyo mnaitwa tu kwa kadi. Si lazima uwe na kadi. Amini tu popote ulipo. Umekuwa kwenye mikutano, unajua. Unajua hayo yote yanahusu nini. Vema, nilikuwa wapi nilipoachia? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vema, ni wangapi walio wagonjwa na hawana kadi ya maombi? Hebu tuone mikono yenu. Vema, popote katika jengo pale. Vema, aminini tu sasa. Sasa tunajaribu kusema nini? Ni nini tunachojaribu kuwakilisha? Yesu Kristo. Ni wangapi wanaelewa hilo? Ni wangapi wanajua ya kwamba katika siku ya kuzuriwa na yeye duniani, kwamba yeye alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili uitwao Yesu, huyo alikuwa ni Mungu ndani ya mtu. Hiyo ni kweli. Sio tu nabii, yeye alikuwa ni Mungu. Na yeye, manabii walikuwa na sehemu yao ya neno. Sehemu waliopewa kwa ajili ya wakati huo. Lakini yeye alikuwa ni utimilifu wa neno. Ni wangapi wanajua hilo? Yeye alikuwa ni neno lenyewe. Sasa kuna sehemu iliyotengwa ya neno kwa ajili ya siku hii. Je, hiyo ni kweli? Huyo angekuwa ni yeye tena. Je, hiyo ni kweli? Kwa hiyo, hiyo inamfanya yeye kuwa ni yule yule jana leo. Tuna wangapi? 25. Hebu tuchukue tu hao. Sasa, ukienda mbali zaidi ya hapo, nanyi mnataka, kuna wakati wote uliosalia. Ina kama dakika 20 au kitu kama hicho. Tunaleta.
Now remember, if people in yours got prayer cards, hold that prayer card. We're going to pray for every person that comes. Gets a prayer card. If you just stay with us, if I have to run day and night, I'll get them. By the help of the Lord, I'll certainly get them.
Sasa kumbukeni, kama kuna watu hapa ndani walio na kadi za maombi, ishikilie hiyo kadi ya maombi. Tunaenda kumuombea kila mtu atakayekuja na kupata kadi ya maombi, ikiwa tu utakaa nasi. Ikinibidi kukimbia mchana na usiku, nitawafikia. Kwa msaada wa Bwana, hakika nitawafikia. Sasa, ikiwa mtanisikiza tu kwa makini. Sasa ni wangapi hapa ndani, wanaoketi hapo nje, wanaoamini kwamba una imani ya kutosha kumgusa yeye? Hilo ni jema sana, naam. Sasa, hebu tusiache iwe ni bure, enyi marafiki. Sasa, yupo mama aliyeketi hapa kwenye kiti cha magurudumu, na yupo mwanamume aliyeketi pale kwenye kiti cha magurudumu. Naweza kuona kwamba ni wagonjwa. Bila shaka, wao si wagonjwa labda, bali wanateseka. Msife moyo, dada na ndugu. Unajua, kama ningeweza kuwaponya, unajua ningekuja nifanye hivyo. Sivyo? Hakika ningekuja. Kama nisingefanya hivyo, sina nini, Sina shughuli kusimama nyuma hapa. Kama nina ukatili moyoni mwangu, kwamba ningekuondoa kwenye hicho kiti cha magurudumu na wewe kutoka kwenye hicho kiti cha magurudumu na nisifanye hivyo, ningekuwa ni mtu katili. Vema, mnasema kwa karama ya Mungu unapaswa kufanya hivyo kwa vyovyote vile. Ngoja kidogo. La, hivyo ndivyo hamsomi maandiko ipasavyo. Yesu alipitia mahali palipokuwa na maelfu ya viwete, walemavu, vipofu, viwete na waliopooza, wala hakuwagusa. Ndipo akamwendea mtu ambaye alikuwa labda na ugonjwa wa tezi dume au kitu kingine. Alikuwa amedumaa, alikuwa nao kwa miaka 35. Angeweza kutembea, angeweza miaka 38 naamini ilikuwa. Mnaona, kuna baadhi yenu hakika, vipi kama huyo alikuwa ni mke wangu ameketi hapo, au mama yangu, mke wangu, binti yangu, mnaona, ama ndugu yangu, baba yangu ameketi hapo. No, kama lolote lingeweza kufanywa, hakika ningetaka lifanywe. Mnaona? Lakini mnajua, huenda kuna mtu ameketi moja kwa moja hapa, anaonekana mwenye afya kabisa, yu karibu zaidi na kifo kuliko hao walivyo. Akiwa na tatizo la moyo au kansa, mnaona, karibu zaidi na kifo. Lakini je, ni vigumu zaidi kwa Mungu kuiponya kansa au kilema? Hakuna tofauti. Yeye anahitaji tu ukiamini. Sasa, kwa ajili yangu, waonyesha kwamba isingeweza kuwa ni mimi, ningekuja niifanye sasa hivi. Kama ningeweza kuifanya, ningefanya maonyesho kutokana nayo nadhani. Ningesema, hebu nimlete huyu mwanamume na mwanamke hapa juu mimbarani, niwaonyeshe jinsi nilivyo mtumishi mashuhuri wa Kristo. Ningetamka maneno fulani juu yake, amka sasa na uondoke ukitembea. Naona, ningefurahia kufanya hivyo. Umati wote ungepiga tu mayowe na kusema, Mungu asifiwe, mtumishi wa Mungu mashuhuri na mwenye nguvu jinsi gani, ndiye ndugu Branham. Unaona? Hapana, hiyo ingekuwa ni kosa. Unaona? Bali sasa, Yesu anaweza kuwaponya wote wawili usiku wa leo. Lakini mnaona, mtu akilemaa tu kidogo, wanaanza, moja kwa moja wanashuka. Hawataki kuwazia hilo, lakini huko chini wanaanza kuwazia, mimi nimepita kwenda, unaona, mimi siwezi. Usifanye hivyo, usifanye hivyo, mnaona, wewe amini. Na kama ningeweza, ninge nini. Lakini sasa, kama utaondoa tu hayo mashaka yote kutoka moyoni mwako, kabisa usiruhusu chochote kuingia kitakachozuia. Umejikunyata na unateseka tangu kuzaliwa. Jinyoshe tu na uondoke ukitembea, mzima na mwenye afya. Unaona, hayo ni matamshi. Madaktari na Mayo Brothers, nanyi mliona hilo katika Reader's Digest, si muda mrefu uliopita. Donnie Morton, muujiza wa Donnie Morton. Yule mtoto mchanga kule California, kwenye Assemblies of God, kule chini kwenye ile shule, Southwestern Bible School. Mtoto yule alipindika sana na kuteseka, hata John Hopkins na Mayo Brothers wakasema, hamna nafasi duniani kwa ajili yake, bali Bwana ni Bwana asema hivi. Hiyo ilikuwa tofauti, naona, usiende bila tumaini. Sasa kwa dakika chache zijazo, tunaenda kuomba sasa. Imefikia yapata dakika 12, labda tunaweza kumaliza mstari wa maombi. Na sasa, nikimaliza hao, labda, niliwe na wakati mwingine zaidi, niliahidi kuwaacha 3:30. Nyinyi angalieni hiyo. Vema, ndipo tutanini. Kila tutakachokosa usiku wa leo, tutachukua kesho usiku. Sasa, kila mtu atakuwa akiomba. Na nyinyi nyote huko nje, ambao ni hawana kadi za maombi, au walio na kadi za maombi, chochote kile, nyinyi anzeni tu kuomba. Unaona, imani yako itafanya kile hasa Yesu alichofanya katika siku zilizopita. Unaweza kugusa vazi lake. Sasa iwapo kila mtu atakuwa na kicho kabisa, msisogee huku na huku. Iweni na kicho kabisa kwa kitambo kidogo tu. Njoo Bwana. Hatufahamiani nadhani. Kama ningaliweza kukusaidia, ningalikusaidia. Wewe unajua hilo. Ningefurahia kufanya hivyo, bali siwezi. Kwa kweli, ni mtu mwingine unayesimama kwa ajili yake, anayetaka kuombewa. Unaamini Mungu anaweza kumponya? Hawapo wakati huu. Wako mbali na hapa. Ni ugonjwa wa kansa. Je, hiyo ni kweli? Je, unaamini kwamba wataponywa? Nenda na itafanyika, kama ukiamini. Hayo tu, hiyo ya kupasayo kufanya. Hiyo si ni ya ajabu? Mungu akubariki. Uhali gani? Hivyo hivyo, hatufahamiani. Mwanamume tu aliyeingia humu. Sikujui, sijawahi kukuona. Bali, na wewe upo hapa. Hii Biblia ya thamani inashikilia ahadi. Hiyo ni kusema, hiyo ni neno la Mungu. Na hiyo Biblia inasema humo ndani kwamba neno la Mungu huyatambua mawazo, shauku na makusudi ya moyo na kadhalika. Unena neno hili lililoandikwa pia hulithibitisha kuwa ni kweli kwa kutabiri, na Mungu kufanya hilo kuwa halisi. Kama yeye alivyosema, iwe nuru na kukawa nuru. Ninasema tu hilo kuzungumza nawe kama vile Bwana wetu alivyozungumza na yule mwanamke kisimani, kama alivyomuona Simoni na kadhalika. Umekuwa na shida fulani, umefanyiwa upasuaji, pamepasuka tena. Unaelewa ninapomaanisha na ni kwa nini siwezi kulisema moja kwa moja hapa. Nawe unaelewa ni kwa nini. Hiyo si ni kweli? Hiyo ni kweli. Siwezi kulisema hapa, lakini wewe unajua. Nilikuhisi pale pale ulipowazia. Sijui kama atasema hilo ama kama namna hiyo. La, sitalisema kwa sababu siwezi kulisema hapa. Bali itakuwa sawa sasa. Nenda, amini. Muamini Mungu. Uhali gani mama? Je, unamwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu? Je, unaniamini mimi kwani mtumishi wake? Ninathamini hilo. Kama kuna njia yoyote ya kukusaidia, nitakusaidia. Ipo njia moja tu niwezayo kukusaidia, hiyo ni kwa yale niyaonayo. Ninaweza tu yale nionayo, basi ninayasema. Ikiwa siwezi kuyaona, vema, basi mimi siwezi kuyasema bila shaka mpaka niyaone, maana hayana budi kutoka kwake. Ni nini ya kiungu? Ni karama ya kiungu ya Mungu inayotoka kwa Mungu. Tatizo lako liko kwenye jicho lako. Una donda ndugu katika jicho lako. Huwezi kuliona, bali liko kwenye jicho lako la kushoto. Ili uweze kujua hili sasa, kwa kuwa mtu fulani huko nje anaweza kulisema, naona anayo matatizo mengine zaidi. Anayo matatizo na titi lake la kushoto pia. Hiyo ni kweli, sivyo? Sasa unajua. Hapa, kama hilo lingekutatiza, hebu ni kuambie, kutoki hapa, unatoka mbali na hapa, unatoka Luziana, rudi na muamini Mungu, nawe waweza kuponywa hilo. Amina. Amini kwa moyo wako wote. Muamini Mungu, usitie shaka, amini tu. Uhali gani? Umesongwa kweli kweli. Huyo mtu anasumbuliwa papo hapo na ukandamizaji pia. Kidogo ana mvi. Amevaa suti ya kijivu, ameketi akiniangalia mimi. Una hali ya kukandamizwa, sivyo bwana? Imekuacha sasa. Imekwisha. Sifa kwa Mungu. Aligusa kitu gani? Si mimi. Hiyo hata ilimpa mwanamume yule nyuma yake ujasiri fulani. Hujataka kuamini kwamba una TB, matatizo. Unamkubali Yesu sasa kama mponyaji wako. Pema, unaweza kupata uponyaji wako. Amina. Amini kwa moyo wako wote. Amina. Hiyo ndiyo njia ya kuifanya. Oh, jinsi ilivyo ya ajabu. Mnaamini nyinyi nyote? Wanaume usiku wa leo, inakuja moja kwa moja kwenye safu ya wanaume. Mwanamume huyo anayeketi moja kwa moja nyuma yake pale, anashangaa kabisa kuhusu hayo. Una baridi ya bisi. Naamini kwamba Mungu ataiponya. Unaamini? Basi unaweza kuupokea. Lo jamani. Enyi wanawake nyinyi, iko moja kwa moja kwa wanaume, inaonekana inaenda tu na wanaume usiku wa leo. Ajabu. Shukrani kwa Mungu. Huyu hapa mwanamume mwingine anayeketi moja kwa moja hapa ana ngiri maradufu. Je, unaamini kwamba Mungu ataiponya hiyo ngiri? Amina. Unaweza kuupokea. Huyo mwanamume mwingine wa pili nyuma yake ana ngiri pia. Unaamini bwana? Unaweza kuupokea pia ikiwa tu utaamini. Amina. Haleluya. Je, unamwamini Mungu? Kuwa tu na imani. Usitie shaka. Hakuna umbali kwa Mungu. Je, mnaamini hilo? Huyu hapa mwanamume aliyeketi moja kwa moja kupitia hapa, ninamnyoshia kidole changu moja kwa moja. Amevaa miwani, mwenye mvi, ana kisukari. Kama ataamini kwa moyo wake wote, Mungu atamponya. Mke wake ameketi moja kwa moja karibu naye pale. Naam, weka mkono wako juu yake, ana shida ya utumbo mpana. Weka mkono wako juu yake na uamini kwa moyo wako wote, nanyi nyote wawili mnaweza kuponywa. Mnaamini? Shida yako ni kuganda kwa damu. Ni kwenye mkono wako wa kushoto. Ulikuwa na kansa. Ulifanyiwa upasuaji. Walikupa tiba fulani. Tiba hiyo ilisababisha huku kuganda kwa damu kuingia hapa katika hali mbaya. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Basi jinsi ulivyoamini, hivyo na ifanyike kwako katika jina la Bwana Yesu. Jalia aponywe. Unaonekana kama mwanamke mwenye afya, mwenye nguvu. Je, unaamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu anaishi? Je, unaamini kwamba yeye yupo hapa usiku wa leo? Kama ningeweza kukuambia jambo lililo shida yako, hivi ungemwamini kwa moyo wako wote? Umepangiwa kufanyiwa upasuaji. Ni tatizo la kike, shida ya kina mama. inakubidi kufanyiwa upasuaji. Unaye mtu fulani pamoja nawe ambaye anahitaji kabisa kufanyiwa upasuaji, pia mtu mwenye umri mdogo zaidi yako. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Halafu una mtu fulani unayemwombea, huyo ni mume wako. Hajaokoka. Naye hayupo hapa. Wewe amini kwa moyo wako wote, naye ataokoka, nawe haitakubidi kufanyiwa upasuaji. Nenda sasa na uamini kwa moyo wako wote. Amina. Amina. Kuwa na imani katika Mungu. Naweza kuona jinsi unavyotembea. Mungu pekee huponya kansa, lakini Mungu anajua jinsi ya kufanya hivyo. Je, unaamini kwamba atakufanyia hivyo? Basi ninaweka mikono yangu juu yako, dada yangu, katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wako. Amina. Nenda sasa, usitie shaka, amini kwa moyo wako wote.
Asthmatic condition, ladies trouble. You believe that God will make you well? In the name of Jesus Christ, go and be healed for the glory of God. Amen. All right.
Njoo dada, ugonjwa wa pumu, tatizo la kike. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Katika jina la Yesu Kristo, nenda ukaponywe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Vema. Unaugua kisukari. Je, unaamini kwamba Mungu atakupa afya, akutibu na kufanya na kukuponya? Katika jina la Yesu Kristo, nenda ukaponywe. Sasa, kama unamwamini Mungu, ukiwekewa mikono namna hiyo, itatendeka. Naam Bwana, tatizo la mgongo na tatizo la tumbo. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Basi nenda, katika jina la Yesu Kristo, ukaponywe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kila mtu anaamini. Uhali gani Bwana? Hakika, unaona una tatizo la tezi, nalo limekufanya kuwa na tatizo la moyo. Je, unaamini kwamba Mungu ataponya moyo wako na kukupa afya? Nenda, katika jina la Yesu Kristo, na uponywe. Ninataka kuwaonyesha kitu. Itaivua saa hii, kuivua. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya tatizo la pafu na kukufanya mzima? Vema, hakika yeye anaweza. Je, uliona vile hilo lilitendeka? Vema, Bwana akubariki. Nenda ukaponywe katika jina la Yesu Kristo. Sasa, hebu nishike mkono wako. Ninataka uangalie mkono wangu kwa kawaida kama mkono wa watu wengi. Je, hiyo ni kweli? Niliweka mkono wangu juu yake, sasa umebadilika, unavimba. Vivimbe vidogo vidogo vikitokea juu yake. Una tumbo lenye vidonda. Je, unaamini kwamba Mungu ataliponya? Je, unaupokea uponyaji wako sasa? Bwana Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mponye mtu huyu. Kwa wakati huu Bwana, uondolee huo ili aweze kuona na kujua kwamba ni kweli. Mimi imeandikwa katika Biblia, katika jina langu watatoa pepo hao waaminio. Bwana, ninaamini. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ibilisi huyu amuondokee ndugu yangu. Amina. Hebu tuone mkono wako tena. Sasa, hauonekani kama ulikuwa nao. Sivyo? Umeponywa. Nenda uwe mzima. Ugonjwa wa pumu. Unaamini Mungu atauponya? Nenda ukapumue katika jina la Bwana Yesu Kristo ukapate afya. Amina. Kuwa na imani. Mungu huponya tatizo la mgongo na kuwafanya watu wazima. Je, unaamini hilo? Vema. Nenda zako na useme, asante Bwana Yesu, nami nitaponywa. Usitie shaka hata kidogo kwa moyo wako wote. Amina. Vipi kama nilikwambia uliponywa kwenye kiti? Je, ungeamini? Vema, nenda zako tu ukishangilia, ukisema, asante Bwana Yesu, nawe utapata kile ulichoomba. Vema. Njoo Bwana. Je, unaamini? Ninataka kukuonyesha ili ionekane mikononi mwako. Niambie, angalia mkono wangu hapa, hauna kasoro yote. Unaona hapa ndani? Sasa unabadilika, ulivimba, vitu vidogo vidogo vyeupe vinapitia juu yake. Je, ungependa kula chakula chako cha jioni na kujisikia vizuri tena? Je, unaamini unaweza? Je, unaamini mambo haya unayoona yanatoka kwa Mungu? Sasa angalia moja kwa moja kwenye mkono wako tena. Mkono wangu tena haupo sasa. Basi nenda ukale. Imani yako imetenda hilo, ndugu. Hebu tuseme, Bwana asifiwe, kila mtu. Je, anabaki yule yule jana, leo. Je, unaamini tunaweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya? Hakika, mnaamini. Je, unaamini hilo dada? Katika jina la Yesu Kristo, nenda ukaponywe na ukawe mzima kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Ee Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, pamoja na mambo yote yanayoendelea hapa katika jengo hili usiku wa leo, unajua kwamba wewe upo hapa. Jalia nguvu za Mungu zimfanye dada yangu kuwa mzima kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Njoo sasa, amini. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Haikupasi kulemaa basi. Katika jina la Yesu Kristo, jalia aende na aponywe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Nenda sasa, usitie shaka. Amini kwa moyo wako wote. Moyo na tumbo pia. Tumbo husababisha moyo. Bwana Yesu, mpe ndugu yangu afya. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba. Amina. Hivyo ndivyo tulikuwa tukifanya muda mrefu uliopita tukiomba, mwajua. Sasa, kwa kweli huna haja ya kuwa na wasiwasi, sivyo? Je, unayo? Si hata kidogo, lakini una wasiwasi hata hivyo. Hiyo ni kweli. Wote hao huko nje, karibu kila mmoja wao, analo jambo lile lile. Wanalo. Hebu ni waonyeshe. Ni wangapi walio na wasiwasi huko nje? Inueni mikono yenu. Inueni mikono yenu. Ungehitaji kundi hilo? Unaona? Usingeweza. Lakini hebu ni waonyeshe kwamba Mungu ndiye mponya, maana ninajua unaenda kupona. Unaona?
Amen. That shadow went away from her right there. Go on. Rejoice and say praise the Lord.
Thank you, Jesus.
Amen.
Thank you, Jesus.
Kusema kweli, tayari imekwisha sasa hivi. Hiyo ni kweli. Amina. Kivuli hicho kilimuondokea papo hapo. Endelea, shangilia na useme asifiwe Bwana. Amina. Hivi si ungetaka kupumua tena vizuri? Naam, hiyo si ingekuwa ni ajabu? Je, unaamini anaweza? Basi nenda zako na ufanye hivyo. Katika jina la Yesu Kristo na ifanyike. Amina. Sasa unajua kwamba huna budi kupata usaidizi au ufe. Itakuua usipopata usaidizi. Mungu yupo hapa kukusaidia. Je, unaamini hilo? Hebu nionyeshe jinsi kitu hicho kilivyo kiovu. Hebu nishike mkono wako hapa. Unaijua ilikuwa ni kansa. Je, ulijua ulikuwa na kansa? Je, utaamini kwa moyo wako wote pamoja nami? Mwanamume huyu hana budi kufa ikiwa Mungu hatamponya. Ilikuwa ni kansa. Ee Mungu, neno linasema katika jina langu watatoa pepo. Na kama umewafanyia wengine, Bwana Yesu, mfanyie mwanamume huyu hapa. Jalia nguvu za Mungu Mwenyezi zije juu yake na kuyaokoa maisha yake kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Nenda na ukasahau hilo, useme tu, asante Bwana, na uende na ukaponywe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa, unahitaji upasuaji kweli kweli, hiyo ni kweli, wa kivimbe. Lakini Mungu, anayeweza kuondoa kivimbe kutoka kwa mke wangu, anaweza kukiondoa kwako. Je, unaamini hilo? Je, unaamini kwamba hadithi hiyo ni kweli, niliyosimulia muda mfupi uliopita? Huu hapa mkono wangu juu ya Biblia hapa, kwamba ni kweli. Sasa unajua Roho Mtakatifu yuko hapa. Sikujui, sijawahi kukuona. Na kama ninaweza kukuambia kuwa tatizo lako ni nini, haina budi kuwa ni kitu fulani hapa kikiniambia. Vema, kitu hicho hicho kiliondoa kivimbe kutoka kwa mke wangu. Unaona? Sasa je, unaamini kwa mimi kuomba tu na kukuwekea mikono, hicho kivimbe kitakuacha? Unaenda kuamini hilo kwa moyo wako wote? Vema, njoo hapa. Nyinyi nyote aminini pamoja nami sasa. Bwana Yesu, jalia neema yako na rehema ziwe juu ya mwanamke huyu. Ninapoweka mikono juu yake na katika msingi wa neno la Mungu, jalia kivime hiki kikemewe na hebu mwanamke huyu aishi kwa utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sasa. Nenda ukaamini ukisema, asante Bwana, na chote kitakwisha. Sasa ni kiasi gani cha umepitiliza wakati kwa dakika tatu? Nimefaulu kasoro dakika tatu. Itakuwa sawa kesho usiku wa leo. Carl, ni wangapi wanampenda Bwana sasa? Ni wangapi wanaamini kwamba watu hawa wameponywa? Kesho usiku, nitajaribu kuichukua tofauti kidogo na kuonyesha yote tena jinsi ambavyo hiyo hufanya kazi na jinsi inavyotumika. Bwana akipenda. Na sasa, Bwana ambariki kila mmoja wenu. Je, yupo mtu yeyote hapa aliyeshawishika kwamba wao ni mwenye dhambi na wanataka kumtumikia Yesu Kristo kama msaada wao, wamkubali Yesu kama mwokozi wao? Je, ungetaka kusimama hapa sasa na kuturuhusu kuomba pamoja nawe? Tutafurahia kufanya hivyo. Mwaliko ni wazi. Nasi tumeweka ibada hizi kwa ajili ya uponyaji, uponyaji wa kiungu. Bali si kwa uponyaji tu, tunawaombea wagonjwa na pia tuna wenye ugonjwa wa dhambi, hao ndio kwanza. Tunawatakeni mje. Na mje hapa kwa dakika moja, simame pamoja nasi kwa maombi. Tutafurahia kuomba pamoja nanyi, tufanye yote tuwezayo ili kuwasaidia. Je, mtafanya hivyo? Je, yupo mwenye dhambi katika jengo angetaka kuchukua msimamo huo usiku wa leo? Aseme, nitakuja na kumkubali Yesu Kristo kama mwokozi wangu binafsi. Ninataka kuokolewa usiku wa leo. Mungu akubariki. Huyu hapa anakuja mwanamume. Mungu akubariki. Je, kuna mwingine? Huenda kuna mwingine. Hivyo ndivyo ninavyopenda kuona watu wakija. Njoo moja kwa moja huku chini, wazi kabisa na useme, niko makosani. ninataka kuwa sawa. Basi ndugu yangu, dada, mbele ya watu hawa 500, 600 ama idadi yoyote iliyoko hapa ndani, sijui, bali watu hawa wanaosimama hapa wanajua ni kweli. Kamwe Bwana hajawahi kuniacha niseme chochote kisicho kweli katika huo unabii. Ni wangapi wanasema hiyo ni kweli? Mnaoinua mikono yenu kama shahidi. Mnaona, daima ni sahihi. Yeye atakuokoa ikiwa utakuja tu na imani rahisi na kuamini. Yeye anajua siri ya moyo. Ni kwa nini nilifanya wito huo kwenye wakati huu tu? Ilionekana kama kwamba jengo linavuma kwangu mimi. Ni kwa sababu kitu fulani kilisema fanya wito. Nilijuaje kwamba hii huenda isiwe ni fursa ya mwisho kwa watu hawa? Huenda kukawa na wengine zaidi hapa. Kama wapo, mbona msije wakati tukiinamisha vichwa vyetu? Njoo Bwana, Mungu akubariki. Hilo ni jema. Bwana, mponye, mfanye mzima, na ulifanya hili kwa ajili yake. Njoo, mtu mwingine. Watatu, katika kinywa cha mashahidi watatu, na liimarishwe. Sasa ndugu, wakati mnaposimama hapo, mnafanya jambo la kishujaa sana. Watu walio wagonjwa watafanya lolote ili wapate kupona. Bali wakati mtu anapotambua kwamba yu mgonjwa wa dhambi, huo ndio ugonjwa mbaya zaidi. Watu hawa wamekuja hapa usiku wa leo, ninajua kulikuwa na kansa kadhaa zilizoondoka tulipokuwa tumesimama hapa. Hiyo ni kweli. Niliona vivuli vikiondoka. Nami si shupavu wa dini. Ninajua ni kweli. Watu wengi waliponywa. Lakini huenda labda wakati mwingine wakiishi muda mrefu vya kutosha watakuwa wagonjwa tena. Huenda wakawa na pneumonia. Kitu fulani hakina budi kuwaondoa maishani. Kifo hakina budi kufanya hivyo. Sasa, lakini kile unachofanya sasa, unaenda kukubali uzima wa milele. Angalia yale Yesu aliyosema. Yeye asikiaye maneno yangu, asikiaye maana yake ni kuelewa. Mnaona? Yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Unafanya jambo la maana kuliko yote uliowahi kufanya. Nitaomba kusanyiko lisimame katika kumbukumbu ya hili wakati tukiomba. Baadhi ya wahudumu wangependa kuja karibu na kuweka mikono juu ya watu hawa pamoja nami, na kuwa na furaha kwenu kufanya hivyo. Kama mtafanya hivyo, njooni papa hapa na mwawekee mikono yenu. Kila mtu kwa kicho. Baba wa mbinguni, katika uwepo wako wa kiungu, sio chini ya mhemko, bali chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu katika majira ya uponyaji wa kiungu. Walipomuona Yesu akifanya mambo yaya haya, miaka 2000 iliyopita leo hii, na wanamuona yeye akiyafanya leo, wengi wanatenda kama walivyotenda wakati ule. Ilisema, wengi walimuamini yeye kwa sababu ya matendo yake. Wengi wanamuamini usiku wa leo kwa sababu ya matendo yake. Hapa zinasimama nafsi tatu za thamani, watu watatu. Inaonekana Bwana, mara nyingi ni wanawake, lakini usiku wa leo imekuwa ni wanaume kote kote. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni kwamba utapokea maungamo yao wanapokiri kwamba wamekuwa makosani na wanatamani kupata uzima na kuwa nao tele kupitia Yesu Kristo. Ondolea mbali kila doa jeusi la dhambi. Nisikie Bwana ninapoomba. Ninawakabidhi mikononi mwako. Na kwa mamlaka ya neno lako lililosema kwamba yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe, basi inakubidi wewe kuwapokea Bwana, kwa kuwa wamekuja, nalo neno lako lilisema kwamba usinge watupa nje. Nao wamekuja wakiamini kwamba wewe utawasamehe. Basi kuanzia usiku wa leo na kuendelea, watakutumikia wewe siku zao zote wakijitenga na dhambi. Ninaomba Baba wa mbinguni kwamba wewe utamwaga Roho Mtakatifu juu yao, kwamba utawajaza na nguvu zako za kiungu. Kwamba wasiwe tu wa Kristo, bali vyombo vya huduma waliojazwa kabisa na Roho Mtakatifu, ili wasaidie kuleta ujumbe kwa wengine. Bwana Yesu, ninawakabidhi kwako sasa juu ya neno lako lililoahidi kwamba watasamehewa. Nitamfufua katika siku ya mwisho, wewe ulisema. Nami ninajua maneno yako ni kweli. Tumekuwa tu tukiyazungumzia, hayashindwi kamwe. Nalo neno liliwajia watu hawa usiku wa leo, nao wamekuja kulifuata neno. Tena ninajua kwamba katika hii njia panda hapa ya msamaha, kwamba wewe unafanya hivyo, kwa kuwa maneno yako hayawezi kushindwa, katika jina la Yesu. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa. Kwenu nyinyi ndugu zangu mnaosimama hapa usiku wa leo, mlifanya jambo la pekee mnaloweza kufanya. Unaposhawishika kwamba uko makosani, ndipo unashawishika kwa na hatia ya dhambi, kitu fulani ulichofanya makosa. Kuna njia moja tu ya msamaha, na hiyo ni kupitia msalaba. Nanyi mmetembea mkaja hapa juu usiku wa leo mbele ya watu hawa wote kumkubali kama mwokozi wenu, kwamba mlishawishika kwamba mko makosani, mna hatia, mkashawishika kwamba yeye yu sahihi, mkashawishika kwamba mko makosani, na yeye alikufa kwa ajili ya wenye dhambi. Hiyo ndiyo iliyomleta duniani, kufa kwa ajili ya wenye dhambi, akikuomba tu jambo moja, kukubali kwa hiari kile alichofia kwa ajili yako. Je, utafanya hivyo? Utampokea kama mwokozi wako? Ziweke dhambi zako nyuma yako na umkubali yeye sasa hivi kama mwokozi wako binafsi. Kama mtafanya hivyo, inueni tu mikono yenu ya kulia kumwelekea yeye. Nitafanya hivyo. Mungu awabariki. Hiyo inamaanisha kwamba imekwisha. Kama mnaniamini mimi kwani mtumishi wa Mungu, basi hiyo ni kulingana na neno lake. Dhambi zenu ziko nyuma yenu, zimeondoka. Ziko katika bahari ya usahaulifu. Yeye hata zikumbuka tena. Ninyi ni viumbe vipya katika yeye usiku wa leo. Sasa naomba ndugu hawa hapa watakuja na kuwawekea mikono. Na baadhi yenu wahudumu hapa, simameni karibu, njooni. Wekeni mikono yenu pia na hebu tuwabariki ili wapokee Roho Mtakatifu. Njooni karibu. Baba wa mbinguni, mjaze huyu ndugu mzuri na mjaze huyu ndugu yangu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mjaze huyu ndugu yangu Bwana usiku wa leo na Roho Mtakatifu. Tujalie haya katika jina la Yesu Kristo, ninapowakabidhi kwako kwa ajili ya watumishi wako. Amina. Sasa mwaweza kuinua vichwa vyenu. Watu hawa wamemkubali Kristo kama mwokozi wao. Dhambi za kale zimesamehewa. Hilo ni neno la Bwana. Ni wangapi wanajua hiyo ni kweli? Sasa ninawatakeni mgeuke kuelekea wasikilizaji, enyi marafiki. Kwa hiyo yeye anasema, kinionea haya mbele ya wanadamu, mimi ninawaonea haya mbele ya Baba. Yeye atakayenikiri mimi mbele ya wanadamu, huyo nitamkiri mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Inueni mikono yenu kwamba mnakiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wenu. Mnamchukua kuwa mwokozi wenu sasa. Nyinyi ndugu hapa, inueni mliokuja mimbarani hivi sasa, inueni mikono yenu ili wasikilizaji waweze kuona. Yeye anayenikiri mimi mbele ya wanadamu, huyo nitamkiri mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Sasa tunapoinamisha vichwa vyetu kwa ajili ya kufumukana, ninataka kila mmoja wenu, wale wanaoweza, mje hapa karibu na kupeana mikono na ndugu hawa, na muwaalike kanisani mwenu baadhi yenu wachungaji, ili muendelee pamoja nao kuanzia hapa kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mungu awabariki, Mungu awaponye, Mungu awape neema kwa wingi. Ndio maombi yangu manyenyekevu. Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa, wakati nadhani ndugu Ross anakuja kwa ajili ya maombi ya kufumukana. Vema, ndugu Ross.